Эклер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 августы, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнүндө дүйнө түркмөндөр көпчүлүктөрүбүздү жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň adatlygyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allasow aradan çykdy. Prezidentiň Astanada eden howaý çykyşy raýatlary begendir medeniýetlen çap edilen habarlarymy çekýär. Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlygy geçirildi. Sarakslı kerennesi daykanlar soyuk mege mezur edilyer denatlen çap eden havarlarımız hem şükepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de adatlığın okuzuları kalmar oyunu, levağın var gize kulubunla düzgünsüz uruşlar geçirilyer denatlen çap edilen havarı köp okaptırlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy, berliklerinizi paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halypa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýäris. Aramyzda ýaşap ýörenligini Nazar aga Roznadar Hudaýberdiýew 17 awgustda bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýüldensek, halajyň çohbetde obasyny dünýäniň geljekki meşhur jurnalist 1967-72 ýyllarda Türkmen döwlet universitetini okap, student wagtyny Türkmen radiosynda diktor bolup işledi. Şol ýyllar Roznadar ýyl içinde gaty gowurlyan Bahar programmasını alıp bariyardı. Türkmen radyosundan başlanan jurnalistik yolu onu 1995 yılı Praga alıp geldi. Nazar ağa Germaniyanın München şehrinden Çekya'nın Praga şehrine göçüp gelen radyoda. Dinleyicilerin birinin sözü bilen aysak Türkmen levtanı borlu. Yakımlı sesi, yürek töründen kaydayan il yurt sıylağı. Mehri bilen hem il içinle, hem kardeşlerinin arasında halipalığa yetişti. Emal hiç vakit etilmedi. Madama öz halipalarını yatladı. Nazar ağanın bir Türkmen, bir kval tapkırından tayyarlan gepleşikleri onun öz halkına, Türkmen medeniyetinin vekillerine, milli medeniyeti olyada beylek görünüşte kosont kosmağa çalışan adamların tagallatyna nähili ulu hormat goýanlygyny görkezdi. Bu gepleşikleriň efire berilen ýyllary Türkmenistanyň diňe adamyň öwülip arşa çykarlaýan wagtyna, ýyl güni hyzmat eden tanymal adamlaryň hatda ölüm habarlarynyň hem gadagan edilen wagtyna gabat geldi. Onuň göz başynda duran tegelek stol söhbetdeşligi bolsa Türkmenistanlylaryň başga-başga pikirleri aýtmak we diňlemek, alalaşyp ýa-da alalaşman alalaşmak, bilelikde ösmek, öňe gitmek tagallalarynyň bir bölegi bolup taryha girdi. Adatlyk halypa jurnalistiň doglun gününe gabatlap, onuň ýylyna galdyran jurnalistik miras hakyny Pragada ýaşaýan ýazgy we synçy Nazar aganyň eginleşi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşdi. Hudaýberdi aga, siz odaly bilen bilokan, bile işleşen adam hükmünü dörözcülük jurnalistika nuktay nazarından aysanız. Nazar ağani, Nazar Hudaýberdi'den esas häsiýet ýagalyk nämedi?
Durmuşta öz ornunu tapmak deyilen bir düşünce var da. Bir adam özünü taptı ya da tapmadı diyalar. Bir heyli resmi değil yani yönü katı takip aydılan zat. Şol meselede Nazar Hudaýberdi öz ornunu radyoda tapan adam. Nazar şol senin başlayışını alıp üstiyentliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şu devirlerde başka da iki tane adam vardı. Şolarım yaklak geçeyin. Biri İlmurat Mehmet diyelir. İlmurat Mehmet'in bağışları var da sadanlıları var da makalaları kelişinli. Şu atları mitvotu çapbolya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'in ya da tarihçi Marat Durduyev'in inisi olmalı. Şunların en küçük inileri. Arslan